«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 7 красавіка. Нашы тэмы: мінскі гімназіст за напад на настаўніцу асуджаны на 8 гадоў зняволення, у Стакгольме грузавік наехаў на натоўп, ёсць загінулыя. Начальнік мінскай міліцыі назваў скульптуру гарадавога святым месцам. Гэтыя ды іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна пятніцы. Вучань мінскай гімназіі за напад на настаўніцу рускай мовы і літаратуры асуджаны на 8 гадоў зняволення. Такое рашэнне 7 красавіка вынес мінскі гарадскі суд. Ён прызнаў 16-гадовага юнака вінаватым у замаху на забойства з асаблівай жорсткасцю. Працэс працягваўся з 13 лютага ў закрытым рэжыме. Нагадаю, што здарэнне адбылося ў мінулым годзе. Дзевяцікласнік зайшоў у клас, зачыніў дзверы і нанёс настаўніцы не меней за 15 удараў вострым прадметам. Пры гэтым прыладу злачынства так і не знайшлі. Настаўніца атрымала раненні і пэўны час правяла ў бальніцы. Следства прыйшло да высновы, што матывам злачынства 16-гадовага хлопца стала помста за адзнаку. Сваёй віны гімназіст не прызнаў. Падрабязнасці гучнага судовага працэсу даведаемся ад Машы Калеснікавай.
Вітаю, гэта Маша Калеснікава. Сапраўды, я наведала залу суда, дзе выносілі прыгавор гімназісту Данату, які, згодна з меркаваннем суда, напаў на настаўніцу рускай мовы і літаратуры гімназіі нумар 74. Яму прысудзілі 8 гадоў калоніі выхаваўчага тыпу. І, ў прынцыпе, гэтая лічба вельмі многіх шакавала. Канешне, найперш бацькоў, таму што, гледзячы па тым, як яны паводзілі сябе вось перад агалошваннем вынікаў, яны ўсё ж спадзяваліся на тое, што калі і будзе нейкі тэрмін, то ён будзе не такі вялікі. На тое самае, я думаю, што разлічвалі і адвакаты. Калі ўжо быў агучаны тэрмін, было відаць, што адвакаты так апусцілі галаву, і было відаць, што яны шакаваныя, бацькі таксама шакаваныя, яны вельмі хутка пакінулі залу, дзе быў іхні сын, і толькі сказалі 3 словы журналістам. Гэта незаконна, гэта жорстка і гэта несправядліва. Затое пацярпела настаўніца Валянціна Уладзіміровна і адвакатка Ганна Дакуцька лічыць, што вось сам прыгавор дазволіў нібыта рэабілітавацца настаўніцы. Вось што яна гаворыць.
23-й урна. Я говорила, что он не держал, и что я его простила. Потому что я считаю, что наказание, которое он сам себе нанес, оно несравнимо с любовью. И хочу сказать, что на протяжении всего судебного разбирательства я и мой адвокат неоднократно говорили о том, что мы просим суд о милосердии і снисхождення к этому ребенку.
Тым не менш, вось згодна са словамі настаўніцы, згодна са словамі адвакаткі, усё адно у журналістаў засталося вельмі шмат пытанняў да іх, таму што было такое ўражанне, што яны сыходзяць ад адказаў, альбо проста не адказваюць, спасылаючыся на нейкія законы, на нейкія там клятвы суду, хаця насамрэч суд скончыўся і можна ўжо гаварыць свабодна. Дачка Валянціны Губарэвіч, Дар'я, таксама выступіла са словамі, дзе яна абвінаваціла прэсу у перадузятым стаўленні да яе маці, і, маўляў, артыкулы ў прэсе вельмі перашкаджалі суду і вельмі дэзарыентавалі людзей, якія чыталі гэтыя артыкулы, і гэтыя артыкулы вельмі псавалі жыццё іхняй сям'і. Паслухаем Дар'ю.
Дзело в том, што на стадіі следствия все давалі падпіску о неразглашэнні даных. Мы её выполняли. Между тем, как та сторона не напрямую, но даже и напрямую, мама дала интервью, было опубликовано 13 февраля, в определенной степени нарушали эти условия.
Но
и поэтому информация,
мы сейчас не про информацию,
а односторонняя. А мы не могли...
Наоборот, информация была только с одной стороны, а с другой стороны ничего не было.
А мы не имели права, потому что мы свято соблюдали подписку о неразглашении.
Все эти статьи, чтобы вы понимали, да, и я хочу еще обратиться к тем комментаторам, которые комментировали, да, все вот эти вот публикации. Но просто есть такие крупные новостные порталы, на которых ориентируются, да, как бы вся страна читает, вся страна, да, там тысячи жителей. И я хочу обратиться еще вот к этим комментаторам, которые комментировали, сидя дома на теплых диванах. Не судите, да не судимо будете.
Артикулы, про які каже Дар'я, у основном были заснованы на меркованиях одноклассников Доната, ці на меркованиях батьков одноклассников Доната, покольки, в принципе, бок потерпелой наставницы отмовился категорично от неких стосунков с журналистами. Что, например, меня здивило, что никто со школы не захотел выступить публично у оборону наставницы. То бок отрымливается, что только бок Доната, одноклассники, ягоныя батьки их кричали на весь свет, мовляв, с этой наставницей у нас были проблемы. И, сапраўды, с ее не так все просто. Тем не менш, процесс зробили закрытым, и что на сам речь у суде отбывалося, нам так само невядома. Присуд Донату, 8 годов колонии выхаваўчага типу, уступил у моц 7 красавіка. Натурально, что батьки будут его обскарживать. Але праз 2 года хлопцу исполнится 18 годов, и хутчэй за ўсё он будет переведены у іншую выправленчую установу. Натурально, что справа Доната дагэтуль, не глядзячы на то, что уже вынесены присуд, дагэтуль застаецца вельмі тьмяной, потому что все ж, калі б суд был открытым, калі б на ім могли присутствовать журналисты, грамадскасть, то, магчыма, больше бы было вядома неких подрабязностей и про наставницу, и про сям'ю Доната, и увогуле про гэтую справу. А так, нам же застаецца чакаць только рашэнне суда вышэйшай инстанции. Маша Колесникова, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еврорадио.
Чарговая важная навіна пятніцы. У Стокгольме грузавік наехаў на натоўп людзей. Паводле папярэдніх дадзеных, загінулі 3 чалавекі, яшчэ 8 паранена. Здарэнне адбылося ў пятніцу на галоўнай пешаходнай вуліцы шведскай сталіцы. Як інфармуюць шведскія СМІ, грузавік на вялізнай хуткасці наехаў на людзей, якія гулялі па вуліцы. Аўтамабіль заехаў у вітрыну адной з крамаў і спыніўся. З'явілася інфармацыя, што праваахоўнікі затрымалі падазраваных у здзяйсненні теракта, але паліцыя яе не пацвердзіла, паколькі кіроўца грузавіка не затрыманы. Менавіта пра теракт ужо заявіў шведскі прэм'ер-міністр. Адзначым, што раней падобныя теракты адбываліся ў Германіі і Францыі, калі грузавікі наязджалі на натоўпы людзей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна пятніцы. Актывіста Дмітрыя Паліенку адправілі на 2 гады за краты. Восенню мінулага года яго судзілі на гэты тэрмін з адтэрміноўкай. Хлопца прызналі вінаватым у нападзе на міліцыянера падчас крытычнай масы і распаўсюдзе парнаграфіі праз інтэрнэт. А 7 красавіка стала вядома, што суд Мінска адмяніў адтэрміноўку. Проста з будынка суда Паліенку павезлі да месца адбыцця пакарання. Адзначым, што ў апошнія месяцы актывіст удзельнічаў у вулічных акцыях і неаднаразова атрымліваў розныя тэрміны адміністрацыйнага арышту. 20 сакавіка, праз 3 дні пасля выхаду з ізалятара на Крэсціна, Дмітры прынёс туды перадачу і не выйшаў. Пазней стала вядома, што яго судзілі на 15 сутак за ўдзел у абароне курапатаў. Нагадаю, што Дмітры Паліенка быў затрыманы ў мінулым годзе падчас акцыі «Крытычная маса», удзельнікі якой змагаліся за права раварыстаў ездзіць па праезд частцы. Міліцейская машына падрэзала калону раварыстаў, паміж імі і супрацоўнікамі ДАІ адбылася сутычка. Пазней міліцыянты заявілі, што Паліенка штурхаўся і падраў куртку супрацоўніка ДАІ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Начальнік мінскай міліцыі Александр Барсукоў назваў скульптуру гарадавога святым месцам. Такая заява прагучала ў эфіры тэлеканала АНТ ў сюжэце, прысвечаным арышту анархіста Вячэслава Касінерава. Нагадаю, што на маладога чалавека распачалі крымінальную справу за тое, што ён накінуў пятлю на шыю скульптуры гарадавога. Вось як гэтую сітуацыю пракаментаваў генерал-майор Александр Барсукоў.
Это простой хулиган, на котором клейма негде ставить, по большому счету, который подошел к памятнику, да, ну, это для нас, для милиционеров, для всех, я 30 лет в милиции служил больше, сам во всех горячих точках был. Это, ну, святое место, и накинул на него веревку, да, и неизвестно, чем бы это закончилось, если бы сотрудники милиции его не задержали.
Лічыць Александр Барсукоў, адзначым, што праваабаронцы прызналі Вячеслава Касінерава палітзняволеным. На іх думку, дзеянні актывіста з'яўляюцца выказваннем меркавання і не могуць трапляць пад крымінальны пераслед.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что МЗС Беларуси осудил ракетный удар США по Сирии. Белорусские дипломаты закликают баки вырашить конфликт за столом перамоваў. Нагадаю, что Злучаные Штаты выпустили не меньше за 50 крылатых ракет по войсковых аэродромах Сирии. Это стало отказом на химичную атаку сирийской провинции Идлиб. Удар нанесли из американского военного корабля у Междземной моры. У свою чергу президент США Дональд Трамп, выступаючы перад журналістамі, заявіў, што удар быў нанесены па яго загаду. Ён дадаў, што гэты адказ з'яўляецца, цытую, «жыццёва важным у інтарэсах нацыянальнай бяспекі США», канец цытаты. Адзначу, што 4 красавіка на поўначы Сірыі у горадзе Хан-Шейхун, які ўтрымліваюць паўстанцы, каля 60 мірных жыхароў загінулі ад атручвання газам. Савет бяспекі ААН па ініцыятыве Францыі правёў паседжанне за хімічнае атакі мірных жыхароў Сірыі. У выніку галасавання не адбылося, але ЗША паабяцала прыняць уласныя меры. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.